Wicaksana. Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi membela negaranya dari kritik mengenai vonis bersalah yang dijatuhkan pekan lalu terhadap dua wartawan Reuters atas dakwaan melanggar undang-undang rahasia negara peninggalan masa kolonial negara tersebut. Walon dan Kyaw So U ditangkap Desember lalu setelah bertemu dua polisi di sebuah restoran di Yangon dan diberi setumpuk dokumen. Mereka sedang melakukan investigasi terkait pembantaian 10 Muslim Rohingya oleh polisi dan tentara di desa Indin tahun lalu. Berbicara dalam acara Forum Ekonomi Dunia di ibu kota Vietnam, Hanoi, Aung San Suu Kyi mendesak siapapun yang mengkritik vonis tersebut dan menyerukan pembebasan kedua wartawan itu termasuk Wakil Presiden Amerika Mike Pence agar menunjukkan apakah telah terjadi kekeliruan hukum. Kedua wartawan itu dijatuhi hukuman penjara 7 tahun. Ia juga mengatakan pemerintahannya seharusnya dapat menangani situasi terkait Muslim Rohingya itu dengan cara yang berbeda. Tepian badai Florence mulai menerpa pesisir North Carolina sewaktu badai itu semakin mendekati bagian timur Amerika Serikat. Badai ini diperkirakan akan bertahan di kawasan tersebut, menumpahkan hujan dengan curah beberapa sentimeter di beberapa daerah yang terimbas dan menyebabkan kerusakan yang luas. Meskipun badai telah melemah menjadi kategori 2 dengan angin berkecepatan 175 km per jam, para pakar cuaca memperingatkan bahwa kekuatannya diperkirakan masih dapat menyebabkan banjir akibat gelombang pasang yang mengancam jiwa, banjir bandang, serta peluapan air sungai yang cukup signifikan. Florence sekarang ini bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan 20 km per jam. Para peramal cuaca menyatakan pergerakan Florence yang lambat akan menimbulkan guyuran hujan lebat di negara bagian South dan North Carolina. Menurut perakiraan, badai ini bergerak lambat di pesisir kawasan tersebut sepanjang Jumat hingga Sabtu.
Inilah VOA Washington.
Sebuah pengadilan Mesir telah menjatuhkan hukuman mati terhadap 3 pria dan hukuman penjara 41 tahun terhadap seorang lainnya atas keterlibatan mereka dalam serangan tahun 2013 di sebuah kantor polisi di Kairo. Vonis yang dijatuhkan Rabu itu merupakan yang terbaru dari serangkaian vonis yang dijatuhkan dalam pengadilan massal di mana para terdakwanya adalah orang-orang dari kelompok-kelompok Islamis. Pengadilan itu sendiri mengundang kecaman dari banyak aktivis karena tidak berlangsung secara adil. Pekan lalu, sebuah pengadilan di Kairo menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap 75 orang, termasuk seorang anggota senior Ikhwanul Muslimin, sebuah organisasi Islam yang dinyatakan dilarang. Vonis itu dikecam Uni Eropa dan juga PBB. Vonis yang dijatuhkan sebuah pengadilan pidana di Provinsi Minya menargetkan para militan yang menyerbu sebuah kantor polisi di kota Salamlut untuk membalas kekerasan yang ditimbulkan pasukan keamanan pada aksi protes duduk di Kairo yang digelar oleh para pendukung presiden yang berasal dari kelompok Ikhwanul Muslimin. Spanyol akhirnya memutuskan untuk mengirimkan senjata yang dipesan Arab Saudi. Keputusan ini mengubah sikap Spanyol sebelumnya yang menunda pengiriman itu karena kekhawatiran bahwa senjata itu kemungkinan akan digunakan koalisi pimpinan Saudi yang bisa membahayakan warga sipil di Yaman. Organisasi nirlaba pengawasan senjata yang biasa melobi usaha-usaha untuk mengakhiri penjualan senjata ke negara-negara yang terlibat perang dan bisa mengakibatkan jatuhnya korban sipil menyatakan kecewa dengan keputusan Spanyol. Organisasi itu mendesak pihak berwenang untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Alberto Esteves dari Organisasi Pengawasan Senjata mengatakan tindakan Spanyol itu secara otomatis bisa dianggap ikut melakukan kejahatan perang. Usaha melobi Spanyol yang dilakukan organisasi itu juga didukung Amnesty International, Greenpeace, Intermon Oxfam, dan sebuah organisasi Spanyol bernama Fundipau. Dengan lebih dari 22 juta orang yang dalam kesulitan di Yaman, PBB menyebut konflik di Yaman yang pecah sejak Maret 2015 sebagai krisis kemanusiaan paling parah di dunia. Presiden Vladimir Putin pada hari Kamis menghadiri latihan perang terbesar Rusia yang melibatkan 300 ribu tentara negaranya dan sebuah kontingen besar pasukan Tiongkok. Latihan perang selama sepekan yang disebut Vostok 2018 itu banyak dinilai pengamat sebagai unjuk kekuatan militer Rusia dan Tiongkok pada saat hubungan yang menegang dengan Amerika Serikat. Latihan perang itu juga melibatkan sekitar 1.000 pesawat tempur Rusia dan 36 ribu tank dan kendaraan tempur lainnya. Latihan ini bahkan lebih besar dari latihan militer yang pernah digelar Soviet pada tahun 1981. Tiongkok sendiri mengirim sekitar 3.200 tentara, 900 kendaraan tempur dan 30 pesawat udara pada latihan gabungan itu. Demikian headline news dari VOA Washington DC. Saya Randy Jaksana, sampai jumpa.